Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg har også vært beskjeftiget med å jobbe I disse bladene, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås.
Ja, og dette en spesialutgave av podcasten Villmarksliv, som vi kaller for Villmarksrådet. Og det skyldes naturligvis at Villmarksrådet en spalte I bladet Villmarksliv, hvor det svares på spørsmål fra leserne. Så veldig mange av spørsmålene hentet derfra. Noen har vi også fått direkte inn, og vi har hatt god hjelp til å svare på spørsmålene av Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Fordi du og jeg henger jo i hvert vårt horn på veggen, Dag. Vi svært, svært gamle, svært, svært vise.
Oi, jeg visste ikke det, jeg, Knut.
Vi renner over av viten, da, kan jeg si.
Ja, ja, ja. Si hva du vil, men vi skal prøve å svare på spørsmålene I hvert fall.
Ja, ja, ok. Da tar vi det første med en gang, og den har fått tittelen Blås I kjæringrådene. Og så følger. Et par dager ut I fjorårets bukkejakt oppdaget min bedre halvdel en flått som hadde bitt seg fast og begynte å bli halvstor. Hun ville gjerne fjerne den og foreslo enten å brenne bakkroppen på den med en fyrstikk, du verden, eller smøre den inn med olje. Dette skulle få flåtten til å åpne kjevene og slippe taket, påstod hun. Hun mente det var viktig at flåtten selv slapp taket, ellers ville kjevene bli sittende igjen og forårsake infeksjon. Jeg var ikke helt enig, så vi dro til apoteket og fikk tak I en flåttfjerner. Som minnet om et lite kubein. Denne skulle tres under flåtten, og så skulle flåtten vris rundt til den slapp taket. Det jeg ikke fikk med meg var om flåtten måtte vris I en bestemt retning. Hva mener dere den riktige og beste måten å fjerne fastbitt flått på? Og da spør jeg deg, Dag. Du kalles jo veldig ofte for flåttdag.
Oi! Ja, jeg har hatt en del flått gjennom tidene.
Ja.
Heldigvis ikke med fatale følger.
Nei.
Men altså, vi skal ikke spøke med flåtten, for det noe av det jeg mest redd for I naturen generelt.
Ja.
Det der med bruk av olje, vaselin, stearin, fett, alkohol og så videre, det jo kalde kjæringråd.
Ja.
Og
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det virker egentlig ikke, så glem det.
Ja, ja. Det kan jo hende flåtten har tørr hud.
Ja, men du kan godt gå I skogen og pleie flåtten og smøre en knut, men... Men altså, hvis du vil bli kvitt flått, så ja. Skal du ta den vekk så fort som mulig fra ja. Huden, og den sitter godt nedi, så det viktig å prøve å få med hele flåtten.
Ja.
Og det I hvert fall viktig at du ikke klemmer på hvis den har suget I seg en del, og den svær, og du ser at han har tatt en del blod fra deg.
Ja.
Ikke begynn å klemme sammen den, for da spruter du faktisk det som kan inneholde farlige ting inn I blodåra di. Eller inn I huden din. Så det derfor de har laget pinsetter, og du lo litt av kubein, men det faktisk en type flåttfjerner som ser ut som et kubein.
Mm.
Så vitsen å komme lavt ned der flåtten sitter fast, og strupa sammen der, og så nappe flåtten mest mulig rett ut.
Ja.
Du kan godt vri, eller du kan dra.
Ja.
Det viktigste ikke å klemme på selve flåtten.
Ja.
En vanlig pinsett som buer mye der spissene på den går sammen helt greit, eller du får kjøpt spesielle flått pinsetter.
Ja, jeg har brukt bare fingra og til en viss grad pinsett på de aller minste, disse små nymfene,
ja.
For å fjerne dem, men ellers har jeg bare brukt fingra og bare dratt dem rett opp.
Ja, men da har du en viss fare for, du har 3 centimeter negler, ja, da går det greit. Nei, men det er en viss fare for at du da kan klemme altså den veska inn. Jeg har i nødsfall noen ganger brukt kniven, rett og slett.
Mm.
Og det har hendt at jeg har blødd ut fordi jeg har skjært meg litt, men det er greit nok. Det er ikke farlig. Og så er det med å få ut restene etter flåten, så du pirker ut alt, altså hvis selve den der griperen som sitter fast i huden sitter igjen, så må du pirke løs den også.
Ja, ja. Jeg er jo veldig, ja, også, det er jo viktig, kjempeviktig å sjekke seg selvfølgelig, hvis du ferdes i mye i flott terreng. Og gjerne litt sånn kompissjekking også, for du får jo ikke sett på ryggen din da. Så får kompisen til å se om det har festet seg nå på ryggen. På jakt eller fisketur.
Du har hørt om han elgjegeren som var livredd for flått. Etter jakta så var det hjem til kona, og da jaktlaget kom spaserende forbi der de bodde, da sto han naken opp på bordet mens kona bøyde seg ned og kikket opp og rundt. Det ja, så litt morsomt ut.
Det vil jeg tro. Jeg er for øvrig en varm tilhenger av å ta flåttvaksine.
Ja.
Det har jeg gjort. Angrer ikke noe på det. Det er altså 2 injeksjoner som tas med en 2-3 måneders mellomrom.
Mm.
Ordnes veldig greit på nettet.
Og varer?
Varer i 6 år, så må du vel fornye den, tror jeg.
Ja.
Og det er en god investering.
Absolutt. Vi går over til noe annet som også har med kropp å gjøre. Det gjelder kald på føttene, Knut.
Ja.
Jeg fryser mye på føttene, men hører et tips fra Femundløpet som jeg ønsker kommentar på. Der ble det anbefalt å ha plastpose utenpå sokkene inne i støvlene.
Ja.
Skjønner ikke helt hvorfor.
Nei, men hensikten med det med plastposer utenpå sokka, det kan jo være en av to det. Altså har du støvler som er lekk, så vil ikke fuktigheten trenge inn til sokka. Og du holder deg tørr selv om støvlen er våt. I tilfellet som ble nevnt her, så er jo hensikten å hindre at fuktighet innifra suges opp av filten eller annen isolasjon i støvla, fordi det da blir vanskelig å få tørka støvla, som igjen etter flere dager vil bli kalde. Tipset er altså bare aktuelt om du bruker støvlene over flere dager med dårlig tørkemulighet, noe som er tilfellet for de som gjennomfører femundløpet. Og det forutsetter at du skifter til tørre sokker etter hvert som de blir fuktige av svette og kondens inni plastposen, for det blir de. Fordi selv om det ikke er så åpenbart, så svetter vi på føttene. Og jeg har sett noen utregninger på hvor mange gram væske vi kan svette ut på føttene i løpet av en dag, og det er ganske mye.
Ja, men plastposer er ikke noe dårlig idé, spesielt hvis du har lekke støvler da.
Ja, nei, det er absolutt ikke dumt. Og det bare, som vi har snakket om mange ganger tidligere her i podcasten Dag, det å ha med seg noen poser på tur er aldri dumt, altså. Det har et så stort, det har så mange, mange funksjoner.
På ferie nå nylig så bar jeg mye vann i plastposer.
Ja, ja. Ok, fra flott til ørret. Og her skriver innsender: vi lærer at ørreten er sky, at vi må nærmest snike oss fram til bredden og passe på at fisken ikke får øye på oss. All sunn fornuft tilsier at det å stå på ytterste odde midt på lyse dagen i solsteika på samme flekken og dunke en 7 grams sluk ut på et blikkstille vannflate vil være fånyttes. Men hva skjedde en helg i sommer? Jo, jeg hadde gjester på hytta, og en av dem som aldri hadde fisket i dette vannet prøvde seg med slukstanga. Gjett hvem som fikk en flott kilos ørret. Jeg tenker at det er størst sjanse for å få fisk når det er litt krusning på vannflata. Da ser ikke ørreten så lett fiskeren, og plaskene fra sluken høres ikke så godt. Men nå motbeviste altså denne gjesten teorien min. Og det er alltid trist når teorier blir motbevist. Hva har eksperten å si om dette, og der, Dag, er du eksperten?
Jeg vil i hvert fall si at det er ikke alltid vi kan finne ut hvorfor ørreten biter. Det er noe som heter flaks eller tilfeldigheter. Men generelt, ørreten blir veldig lett skremt av plasking, lyd eller synsinntrykk som, som den oppfatter.
Mm.
Det ikke til å komme fra. Og det, det kan være av forskjellig karakter, men, men ørretten kan være lettskremt noen ganger, og mindre lettskremt andre ganger.
Mm.
For en stor og sulten ørret kan plask faktisk bety det motsatte, at et bytte er, jeg håper å si, å bade eller svømmer, eller, eller lager altså ringer i vannet.
Ja.
Det kan være en frosk, en liten fisk. Og i noen tilfeller er bitelysten og tilfeldighetene slik at fiskens hogginstinkt utløses uansett. Da skremmer ikke alltid altså striping fra snøret eller andre ting som vi tror er dumt å gjøre, det, det, det skremmer ikke fisken.
Mm.
Men hvis vi tenker over slukfiske da, det er utrolig mange fisker som i løpet av en dag ser sluken din,
mm.
og det er veldig få som biter. Så hvis vi, hvis vi ser på det her over lang tid,
ja.
Så er det klart at den som fisker forsiktig, fornuftig, og kanskje ikke står og ytterst på en odde og plasker, det vil være forskjellig totalfangst over tid.
Mm.
Så stille vann og sol midt på dagen er vanligvis dårlig fiskeforhold etter ørret, tross alt. Du vil som sagt, få fisk, og så er det jo det med oss at vi kan ikke alltid velge når vi vil fiske, for vi har den og den tida, eller den og den muligheten der og da,
ja.
Og da lønner det seg å fiske, for av og til så får vi faktisk fisk, selv om oddsene er dårlige.
Mm.
Men det var jo veldig hyggelig at denne gjesten fikk en fisk.
Jeg tror ikke innsenderen opplevde det sånn.
Nei.
Jeg har
Nei.
Liksom ikke den følelsen.
Nei, det
og det er jo veldig, veldig surt.
Ja, vi skal jo unne andre å få fisk, selv om konkurranseinstinktet hos oss, enkelt av oss, Knut, er ganske stort.
Ja, men det er ganske morsomt, fordi alle har vi jo den type historier, ikke bare fra fiske, men fra jakt, hvor det kommer folk inn som aldri har prøvd seg på disiplinen, enten det er fiske eller jakt eller hva det er, helt, du skjønner på alt, dette er folk som har null peiling. Hvem er det som lykkes veldig ofte? Jo, det er dem. Og da tenker jeg, er det bare fordi vi husker de episodene spesielt, og ikke de tusen andre gangene hvor de ikke får noe? Eller er det fordi de gjør noe annerledes som funker?
Jeg tror det er det at vi husker akkurat de episodene,
ja. Ja, ja, ja.
Lager du en statistisk holdbar undersøkelse, vil du finne ut at det er de beste fiskerne og de dyktigste jegerne som får mest vilt eller fisk.
Tror du har rett i det,
ja. Ja, vi går over til flått og sykdommer, vi.
Ja.
Borreliose kjenner jeg til, for det fikk en jaktkamerat for noen år siden.
Mm.
Han fikk en hestekur med antibiotika og ble helt frisk. Men så vidt jeg skjønner, er det også andre sykdommer som flåtten kan føre med seg, og det er sykdommer som ikke er så lette å behandle.
Mm.
Stemmer dette?
Altså, borreliose da, som heter Lyme borreliose, er den vanligste sykdommen norske flått bringer med seg. Den forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi. Men, altså, siden dette er en bakterie, så kan sykdommen behandles med antibiotika, og det funker det altså. Hvis du bare kommer deg til lege og får en hestekur, det har jeg hatt flere av etter flåttbitt, så funker det. Jeg lurer på om den sykdommen innsenderen kanskje tenker på, det er den skogflåttencefalitt, TBE. Den forårsakes av TBE-viruset, som er noe ordentlig svinnerig, og kan medføre infeksjoner i sentralnervesystemet. Det finnes tre subtyper av viruset, og den vi har i Vesteuropa er såpass hissig at den er et folkehelseproblem i noen østeuropeiske land. Her i Norge er TBE-viruset vanligst langs sørlandskysten, men fugler de flytter raskt viruset over lange avstander. Og siden det her er et virus, så er det vaksinasjon før du blir smittet som er løsningen. Vi har snakket om det tidligere i den sendingen her. Vaksinasjon, gå for det altså, for TBE-viruset.
Ja.
Og det Folkehelseinstituttet anbefaler barn og voksne som ferdes i sånn. TBE-områder og vaksinere seg.
Mm.
Så flott skal man være forsiktig med. Ok, vi gyver løs på et nytt spørsmål, og dette Dette har vi også svart på ved en tidligere anledning, men det er tydeligvis noe folk lurer på, og det er om det er rev eller grevling i. Jeg har fått en valp av terrierblanding som jeg ønsker å bruke til hijakt på rev. Jeg har vært med på noen hijakter med andres hunder og sett hvordan det gjøres. Ved et tilfelle fikk bikkja varige skader på et øye til kamp med to grevlinger nede i hiet. Andre ganger har ventetiden utenfor hiet blitt svært lang fordi grevlingen har forskanset seg, og det blir en langvarig stillingskrig. Det jeg lurer på er om det er mulig å vite sikkert om det er grevling eller rev i hiet, slik at jeg kan unngå grevlinghiene og kun slippe noe jeg 100% sikker på at det er rev jeg slipper på.
Ja, dette er ikke så enkelt, fordi grevling og rev bruker de samme hiene delvis om hverandre.
Mm.
Og det er jo sånn at et hi er ikke likt et annet hi. Noen har to utganger, og noen kan ha 10 eller kanskje helt opp i 20. Så du må se etter andre ting for å skille mellom disse, og det er litt av en erfaringssak vi snakker om, da.
Mm.
Hvis du for eksempel finner et hi under en låve eller et hus, da er det nesten alltid grevling.
Mm.
For den er ikke så veldig redd for å gjøre det, mens reven er litt slure. Han lager ikke hi på sånne steder.
Nei.
Det hender altså, men det er nok sjelden. Eller så kan du lete etter sporavtrykk, for det er jo ofte litt løsmasse ved disse hiene. Det er veldig forskjell på avtrykkene, fordi reven har 4 klør i bueform, og grevlingen har 5 klør i mer rett linje fremmest på foten.
Ja.
Så det er en mulighet. Du kan undersøke rundt hiåpningen. Grevlingen er jo faktisk veldig renslig, så den har do eller latrine utenfor i et sted. Finner du det, så er det høyst sannsynlig at det er grevling der.
Ja.
Så kan du gjøre noe annet. Du kan lukte. Hvis det er stram lukt, så er det sannsynligvis rev.
Ja.
Hvis det er en litt mildere lukt, så er det grevling, men da snakker vi igjen om erfaring.
Ja, ja. Men grevlingen er mer renslig. Han rydder opp litt etter seg og bytter ut litt av gress og mose og løsmasse, holdt jeg på å si. Sånn.
Ja, og så spiser jo reven mye mer dyr og fugler, eller kjøtt og den slags, enn grevlingen. For den grevlingen spiser jo masse, ja, den kan spise korn for eksempel, hvis det er en kornåker i nærheten, eller urter.
Meitemark,
og så videre.
Mm.
Ja. Så det går an å finne ut av dette her på forskjellige måter, da.
Ja, ja.
Men hvis du skal være helt sikker, så setter du opp et viltkamera, eller eventuelt du sitter på god avstand.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Med en kikkert en tidlig morgen og sjekker hva som er i hiet, da.
Ja.
Mm. Så, men du er ikke alltid sikker, fordi de bytter, altså, det er ofte reven som jager vekk grevlingen, da.
Ja, ja.
Ok. Hvordan få lange, Knut? Denne lange fisken som er i torskefamilien, som du kjenner til.
Ja.
Jeg har lenge prøvd å fiske stor lange, men jeg får bare brosme. Ja, brosma er jo en liten plage det, noen ganger, men jeg understreker, det er godt kjøtt.
Ja.
Nå har jeg tenkt å forsøke meg igjen når våren kommer, ettersom jeg har hørt at våren er en fin tid for lange. Men hva gjør jeg for å unngå brosmen?
Ja, det er jo riktig at våren, det er en fin tid hvis du skal fiske etter de største langene. Det er jo på den tida de veier mest, men det gjelder jo å være på riktig plass, da. Hvis du får mest brosme, sånn plagsomt mye brosme, så vil jeg bevege meg bort fra de plassene og lette etter frittliggende grunntopper eller hyller i kantene, hvor du gjerne finner hardere bånd med innslag av stein, grus, leire eller sand. og det bør også være litt strøm, da du på rett plass. Fokuser på dypa fra 100 til 180 meter. Det varierer naturligvis noe avhengig av hvor i landet du fisker, da. Men en hel makrell på 1 til 2 store kroker på fortommen, det er fint. Eller en stor makrellside. Og da tenker jeg vi kan si skitt fiske.
Ja.
All right, da er vi over på et fuglespørsmål. Flere varianter av hegre.
Nå trodde jeg du skulle si, jeg kalles jo også Pippedag, men det sa du ikke.
Nei, jeg kunne sagt det.
Takk for at du ikke sa det, Knut. Ja, ja.
I sommer så vi en fugl på Sørlandet som etter min bedømming måtte være en hegre. Jeg har fartet mye langs kysten og tidligere sett at hegre kan være mørke eller lysegrå og at fargen i brystet kan gå fra nesten hvitt til mørkegrå. Men denne var nærmest hvit. Er hegren en fugl der det er spesielt store fargevarianter, eller var det en albino? Er albinohegrer vanlig, spør vedkommende.
Ja, du vet at hegere skilles på at de flyr med halsen bøyd innover en sånn S-aktig form når de flyr, så halsen stikker ikke langt fram, sånn som på trane. Men det var ikke det han spurte om.
Nei, men det var veldig fint at du sa det likevel.
Ja, det er fordi jeg kalles hegredag.
Ja.
Gråheira, som jo er den vanlige,
ja.
Den varierer litt i farge, alt etter årstid, og om det er en ung eller gammel fugl.
Mm.
Men når vi snakker om hvite eller veldig lyse fugler, så snakker vi sannsynligvis om enten albino eller en annen art. Årvis så observeres det jo et tosifra antall egretthegrer hos oss,
okay.
Som jo er vanlig i sentrale og sørlige deler av Europa.
Ja.
Og i sommerhalvåret på våren så tar den av og til en tur til oss. Jeg tipper jo at det var en sånn fugl som ble observert.
Ja.
Men det kan ha vært en albino. Jeg kjenner ikke noe tall på antall albinoer hos heigere, men det er uansett veldig sjelden.
Mm.
Hvis du hadde sett fargen på beina, ville vi hatt svaret for en ekte albino ville hatt lyse bein, mens egretthegra har svarte.
Ok. Ja, nei, det skriver han ikke noe om. Så.
Nei, så... Jeg vil tro at det var egretthegre for å korte det ned.
Ja.
Ok, vi er over på skyting og våpenknut. Der, ja. Du kalles jo, hva er det du kalles?
Kombiknut.
Kombiknut, ja. Fordi du skyter med både rifle og hagle. Ja, vi går over på spørsmålet som sier, i vinter har jeg planer om å ta en ukestur i Saltfjellet for å prøve vinterjakt på fjellrype. Jeg har flere ganger opplevd at det kan være svært mye fjellrype her, dersom man er på rett tid og til rett sted, eller omvendt.
Mm.
Det virker nærmest som om store mengder med fjellrype er på trekk. Planen er å prøve å treffe på et slikt trekk. Men så kommer spørsmålet opp om våpen. Hva er best? Over-underhagle? Over-underhagle har jeg lagt bort. Det må bli et våpen med rifleløp, men hva? Kombi eller magasinrifle?
Ja. Ja, nei, det er jo... Altså, han skriver jo ikke noe om hvilke våpen, kalibre han har tilgjengelig, da. Så jeg svarer ut fra det jeg mener er det optimale, ja. Og jeg ville ikke satsa på 22 salong. Det synes jeg gir dårlig resultat. Altså, kula går langsomt. Det blir krom kulebane. Stor vindavdrift. Det skal ikke mye vind til for en salong bommer.
Da skal du nesten være på haglehold, så da kan du bruke hagle.
Ikke sant? Og på fjellet da, med avstander som kanskje strekker seg opp over 100 meter, så er det egentlig sånn oppskriften på et bomskudd. Når det gjelder rifle, så enten vi snakker om kombi eller magasinrifle, så 223, fabelaktig kaliber. Eller 6,5-55. Jeg har i mange år brukt en 22 Magnum. Den gir jo da en, du kan si, en 20-30 meter mer enn en 22 salong, men en 223 det vil vel jeg kanskje mene det optimale. Altså, fin, flat kulebane, uten å sprenge rypa I fillebiter. Og når det gjelder våpen, så ja, jeg jo en riflemann. Jeg ville gått for en 223 magasinrifle med en boltrifle. Med brukbart kikkertsikte med god forstørrelse, eventuelt en tofot. Og så kan du si det jo kombier er alright det, for all del, fleksibel, du har jo både et hagleløp og et rifleløp, men altså ulempen med en kombi da, det jo at hvis du, den klatrer jo veldig gjerne, hvis du skyter to-tre skudd med rifleløpet, så begynner gjerne våpen å klatre.
Men så mange får du vel ikke til vanligvis på denne jakta?
Neida, det er sant. Da skal du være heldig. Men det en sånn generell ulempe med kombin, da, at
ja.
2-3 og over skudd I rask rekkefølge, så blir det varmgang I løpet, og så begynner treffpunktet å endre seg.
Ja.
Så jeg tenker at jeg for min del ville gått for en 223 boltrifle.
Mm.
Ålreit, Dag. Da vi over på ørret igjen, og rettere sagt drømmen om storørretten. Det noe for deg, for du jo en rev etter stor ørret.
Du skulle si jeg var en drømmer,
ja. Ja, det du vel kanskje også. Etter noen år som ørretfisker har jeg en pers på 1,1 kilo. Det ikke dårlig. Fisken tok jeg på mark og dupp I et vann jeg av og til får fisk av pen størrelse. Jeg leser med stor interesse artikler om ørretfiske I villmarksliv, men savner opplysninger om hvor det mulig å ta virkelig stor ørret fra land. Dorging ikke helt min greie, så mer eksakt. Hvor bør jeg fiske for å ta virkelig stor ørret, Dag?
Ja, det vel, altså, vi navngir jo ikke, I hvert fall veldig sjeldens, lokaliteter. Liksom på den odden til det tidspunktet I det vannet som har kartreferanse sånn og sånn, det gjør vi ikke.
Nei.
Men det jo en del generelle råd og tips som kan føre folk nær storørreten, da.
Ja.
Og for å si det sånn, ørret I flerkilosklassen, den har jo fisk som føde, som krøkle, smårøye og småsikk.
Ja.
Med andre ord, Hvis du fisker I vann hvor disse finnes, så det sannsynligvis også storørret der.
Mm.
Det et stykke på vei. Så kan vi se at kalkrike områder har ofte stor fisk. Det et steg videre. Hvis vi så ser på kartet, så det jo faktum at det noen områder som peker seg ut. Ta Hardangervidda, Femundsmarka, og selvfølgelig Finnmarksvidda.
Ja.
Nå vi et stykke på vei.
Og du oppe, hvis vi snakker Trøndelag, nord I Trøndelag, og der også tas det mye stor ørret, altså.
Ja, hvilke vann snakker du om, Knut, og når? jo da, det finnes Snåsa, Lien og så videre. Det er mange fine områder.
Ja.
Men hvis du skal ta fiske fra land, og mer presist hvor du bør stå, så vil jeg si at nær elveutløp og innløp, det generelt bra plasser.
Mm.
Særlig ut på kvelden. Så vil jeg si at fra midten av august, så vil du også kunne treffe disse tidlige gytevandrerne, som nærmer seg da elveutløpet I vannet, hvor de da etter hvert går opp I elvene. Fiske slutter jo ofte ut I september, sånn at du da kan fiske også I elva på ørret som skal gyte, men det jo litt triveligere å få blank, fin ørret som ikke skal gyte det året, som da går I vannet.
Mm.
Om våren treffes også storfisken ofte nær land der det blitt oppvarmet vann. Så hvis du I tillegg ser litt på hvor folk tar norgesrekorder eller store fisker som rapporteres, det står ofte området, ikke vannet,
ja.
Så vil du også kunne lagre deg en base for Jo, nå skjønner jeg at jeg vil dra til det området og fiske sånn og sånn.
Ja, ja.
Eller så kan du snakke med noen som er gode fiskere, som kanskje tar deg med på tur hvis du er heldig.
Ja, ja, men det er jo litt sånn ditt spesiale, er det ikke det, Dag? Eller det vet jeg at du er god til. Du snakker med folk, og så får du tips, og så, hva skal du si, driver du litt sånn detektivvirksomhet videre, og så...
Ja, du mener at jeg har ikke vett på å finne noe selv?
Jo, du gjør jo det også. Men jeg vet du er flink til å snakke med folk, og da, ja, du får jo en del tips.
Ja, så hadde jeg ikke sittet her nå.
Nei, snakker til og med meg. Du, vet du hva, Dag? Jeg lurer på om vi har tid til et spørsmål til, og det har jeg også lyst til. Jeg vet at det burde vært meg nå, men det her, det kan du en del om.
Ja, vi tar annet hvert spørsmål, og nå vil du pushe på meg en til.
Nå pusher jeg på deg en til, og ja, det er avslutningsvis.
Det er greit, det er greit.
Ok, for det går på sykling med hund.
Ja.
Og det vet jeg du har gjort mye av. Og det spørsmålet går som følger. Isksetteren min er veldig glad i å trekke, og jeg har så smått begynt å sykle med den. Nå er jeg litt skremt av historier om folk som har ramlet av sykkelen fordi hunden har dratt ut til siden eller løpt inn i forhjulet. Spørsmålet er, hvordan bør jeg praktisk innrette meg med lang line? Spørsmålstegn. Og hvor skal lina festes? Spørsmålstegn.
Vi har ikke tid til det, så jeg skal ta kortversjonen. Knut, jeg har tryna.
Ja, jeg vet det.
Så skikkelig, med to bikkjer foran som kommer rett på fersk rådyrspor. Og jeg tenkte i lufta at, heldigvis, det er jord og vått der jeg lander. Og etter det så jeg ut som jeg ikke var fra Norden, men fra sydligere strøk i trynet.
Oi, oi, oi.
Ja, nok om det. Det er ingen garanti for at du ikke tryner med hund.
Nei, nei.
For det er jo tross alt dyr, da. Og de har ofte... lyst til å jakte og gå på spor og så videre, så plutselig kan de skjene ut.
Ja.
Og det bør du tenke på når du sykler, altså hvordan du da har innrettet deg. Ikke kjøre for fort, for eksempel.
Nei.
Men
du sa tryna, vi tar det med en gang, det er greit å bruke hjelm. Det er ikke pyset å bruke hjelm.
Nei, absolutt ikke. det kan jeg skrive under på.
Ja.
Når hunden skremmes, så vil jo ramle, og du ramler jo forover,
ja,
vanligvis da.
Ja.
Så det jeg har brukt mest er jo å ha hunden ved siden av sykkelen.
Ja.
Det finnes å få kjøpt remedier som gjør en sånn stang på siden av sykkelen, eller et eller annet system med fjær.
Sånn, det er sånn fjærende, ja. Ja.
Mm. Og det er veldig bra, fordi da vil du ikke bli rykket så mye brått over ende hvis det skjer noe.
Nei.
Men viktig da at hunden ikke har lengre line enn at han ikke klarer å komme foran hjulet på sykkelen.
Mm.
Og når jeg begynner med en bikkje som ikke er vant til det her, så passer jeg på en gang som jeg får tuppet til bikkja skikkelig med forhjulet. Ikke skaden, men bare skremmen litt.
Ja, ja.
Da skjønner bikkja, nei, hold deg unna hjulet.
Ja.
Og da, det holder med en gang.
Okay.
Og det er veldig lurt. Kan du da dra det videre hvis du er tøff, sånn som i trekkhundmiljøer. Da er det vanlig å bruke strikkline, for da trekker jo dyret veldig kraftig i tillegg. Hvor du da fester denne rundt setet, for eksempel, og legger lina midt på styret.
Ok.
Og håper på det beste at bikkja løper rett frem.
Ja.
Eller kanskje du har en bikkje som er ganske trygg, som bare løper rett frem, da. Eller du har kontroll på kommando i forhold til høyre, venstre og rett frem.
Mm.
Den lina festes rundt setet, og det er også en mulighet. Men ellers så kan du også feste rundt setet hvis du har bikkja på siden av deg. Det blir litt vanskelig med da lina som kommer bort i låret av og til, men du kan eksperimentere litt med det. Men det er litt lurt å ha festepunktet lavt på sykkelen, for da vil det ikke bli dratt sånn brått siveis eller over ende. Hjula på sykkelen blir dratt på en måte da.
Ja, skjønner.
Mm. For du holder balansen og retningen. Så når det gjelder unghund, så må du i hvert fall begynne med lav hastighet. Det er veldig viktig.
Mm.
Og kanskje trille til å begynne med, fordi da så hunden blir trygg på at det her er greit.
Mm.
Vi blir jo ikke anbefalt at hunder under trening skal gjøre noe mer enn å trave, men ikke galoppere, så det er også et tips om at for å spare hunden da, at ja, vi ikke kjører for fort.
Jeg har aldri trent elghunder med sykkel, men jeg tror ikke jeg kjenner noen som har trent hund med sykkel som ikke har trynet ennå.
Nei.
For de reagerer på instinkt. Det er tiendel sekund, og så er det av veien.
Ja, ja.
Og da er det bare å forberede seg på en tøff landing, da.
Og det vil jo også da være sånn at du tenker litt på hvor du sykler, altså hvis det en innmari skrent eller svær dump på ene siden, så kan du godt holde deg litt tryggere mot midten av veien eller mot andre siden da.
Ja, ja.
Så det en del sånne ting du kan tilpasse, og ikke minst, som sagt, farten.
Mm.
Så, og hvis du for eksempel møter andre med hund, så kan stopp helt opp.
Ja, ja.
For det hender jo bikkjer skal krangle, eller snakke med hverandre, eller snuse, eller hva det
Mm.
Og da det heller ikke sånn at du klarer å hindre det hvis hunden av rette typen, og da det bare å stoppe og roe hunden, og så kan du sykle videre når de har passert hverandre.
Ja, ja. Veldig bra. Bra, da tenker jeg vi egentlig bare ønsker folk en strålende uke, enten de har tenkt å sykle med hunden eller ei.
Ja, og ikke tryn.
Nei, ikke tryn.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.